Ekalata ya bubiri ya Paulo kwa Korinto, uwanduliro wakejigo na fitatu, akadebe akakwanda, kufika akakejigo, olupabilo uluwabusiriro.
Olu, luba labotatu one kukwisa kulio muwe. Amalembe ameme kegiti, ubole si bukagulike na banu babiri nambe batatu. Yenisi le kulio muwe ulabubiri, nikababuli le kuti, niliva nikwisa, na niliva nekisa na banu banu babombile inyewe. Leno, nikubabula ulu wakange kuti, na niliva nekisa kubene na bange boni. Nilivombuluo, ulua kwa mulonda ikivalido ikakukagula nabe ukiriste ijo wa kukirida one. Ukiriste ujuo na bote bote. Loli nyangufu. Wejuno ibomba imbombo pakate paliumwe. Pope nambe ukiriste aliale nsirangufu ya ikomeleru wa pakikobekano na kufua. Lino mumi mungufu sangulube. Fie enendiki, na juswe tulibasi langufu mwakirisite. Nekepano tukubabombe la umwe, tuba bumi palike monumwene mungufu sangulube. Lino, mugela gejumwe, nekemokagule nawe mwelinulwitiko. Ase, na mkulutangani ya kuti u Yesu Kirisite alenka temuliumwe. Nawe na mkulutangani ya apu mkunirwe. Neke nihubila kuti umwe, kia mkulutangani ya kuti usue na tukunirwe. Tukunsuma ungulube kuti na mungabomba ke inyevi. Na kwa kuti tulonda tuboneke tunogile, uluene tulonda umwe mubomba ke inofu. Nambe usue tuboneka huene tukunirwe. Uluakoba natulini ngufu isakusika ubakiangani. Loli kugina kupolisia ubakiangani. Tuhoboka, uluakoba usue tulibabote bote, neke umwe mulini ngufu. Tukunsuma ungulube abatange mube bagolofu. Nikubalembele amasio aga panonikali kukwisa. Kuti niliva nikwisa kuliumwe na ningasivona gesinondeponu siku mele na nive nkali wemela obutawulirwa bunu amelile umutua. Uluakuba umutua na amelile obutawulirwa ubakubanangania. Loli ubakubatanga mulwetiko.
Uwandulilo uwakejigo na fitatu. Akadebe akakejigo na kamo. Kufika akakejigo na fine. Amasio akakuhesia.
Lino vanyarukolo bango. Nikubala ganiti. Mubisage bagolofu. Munyamasaniage. Mubisage bumo. Mubisage nilutengano. Na jungulube unyalugano. Nilutengano. Iba paliki monumwe. Muhungiranage mulugano lwakirisite. Abiti kiboni wanatulirumo. Vikubahungira. Ulusungu lwa mutwa uYesu Kirisite. Nulugano lwangulube. Nubu hangirani sibuwa mepo umwemeke. Fibisage paliki monumwe mweni.